gennemgik moabitterne og ammonitterne, fuldt af nogle af meonitterne i krig mod Josafat. Der kom nogle og fortalte Josafat: "En stor hær er på vej mod dig fra egnen på den anden side af havet, fra Edom. De er allerede i Hasison Tamar. Det er det samme som Engedi." Da blev Josafat bange. Han vendte sig til Herren for at søge ham, og han udråbte en faste over hele Juda. Judæerne samledes for at søge hjælp hos Herren. Fra alle Judas byer kom de for at søge Herren. Josafat trådte frem i Judas og Jerusalems forsamling i Herrens tempel foran den nye forgård og sagde: "Herre, vor fædres Gud, du er Gud i himlen. Du hersker over alle folkenes kongeriger. I din hånd er kraft og styrke. Ingen kan holde stand mod dig. Du, vor Gud, har drevet dette lands indbyggere bort foran dit folk Israel, og du har givet det til din ven Abrahams efterkommere til evig tid. Der slog de sig ned og byggede dig en helligdom for dit navn. De sagde: Hvis vi bliver ramt af ulykke, svær straffedom, pest eller sult, vil vi stille os foran dette hus og for dit ansigt, for dit navn er i dette hus. Vi vil råbe til dig i vores nød, og du vil høre os og frelse os. Se nu ammonitterne og moabitterne og dem fra Seirs bjerge. Du tillod ikke israelitterne at komme ind i deres land, dengang de kom fra Egypten, og de holdt sig fra dem og udryddede dem ikke. Se, hvordan de gengælder os. De kommer for at fordrive os fra din ejendom, som du har givet os i eje. Vor Gud, fæld dom over dem, for vi står afmægtige over for denne store hær, som kommer imod os. Vi ved ikke, hvad vi skal gøre, men vores øjne er rettet mod dig." Alle judæerne stod for Herrens ansigt, også deres kvinder og børn, store og små. Midt i forsamlingen kom Herrens ånd over leviten Jahaziel, søn af Zekaria, søn af Benaja, søn af Jeiel, søn af Matania, en af Asafs sønnerne. Og han sagde: "Lyt, alle judæere, Jerusalems indbyggere og kong Josafat. Dette siger Herren til jer: Vær ikke bange, og lad jer ikke skræmme af denne store hær, for det er ikke jeres kamp, men Guds. Drag ned mod dem i morgen. De kommer ad vejen op til Hasis, og I vil møde dem ved enden af dalen, øst for Jeruels ørken. Men alligevel er det ikke jer, der skal kæmpe. I skal blot stille jer op og blive stående, så vil I se Herren frelse jer, Juda og Jerusalem. Vær ikke bange, og lad jer ikke skræmme. Ryk ud imod dem i morgen. Herren vil være med jer." Da bøjede Josafat sig mod jorden, og alle judæerne og Jerusalems indbyggere faldt ned for Herren og tilbad ham. De levitter, der hørte til kehatitterne og koraitterne, rejste sig og lovpriste Herren, Israels Gud, med vældig røst. Næste morgen drog de ud til Tekoas ørken. Da de drog ud, stod Josafat frem og sagde: "Hør mig, judæere og Jerusalems indbyggere. Hold fast ved Herren jeres Gud, så vil han holde fast ved jer. Hold fast ved hans profeter, så vil I have lykken med jer." Derpå rådførte han sig med folket, og så opstillede han sangere, der skulle lovprise Herren i hans hellige majestæt, mens de gik ud i spidsen for krigerne, syngende: "Tak Herren, hans trofasthed varer til evig tid." I det øjeblik, de satte i med jubelråb og lovsang, lod Herren et baghold angribe ammonitterne, moabitterne og dem fra Seirs bjerge, som rykkede frem mod judæerne, og de blev slået. Så vendte ammonitterne og moabitterne sig mod dem, der boede i Seirs bjerge, lagde band på dem og udryddede dem. Så snart de havde gjort det af med dem, der boede i Seir, gav de sig til at udrydde hinanden. Da judæerne kom til det sted, hvorfra man kunne holde udkig over ørkenen og vendte blikket mod hæren, så de ligene ligge på jorden. Der var ingen overlevende. Da gik Josafat og hans folk hen for at røve og plyndre, og de fandt en mængde kvæg, gods, klæder og kostbare ting. De tilranede sig så meget, at de ikke kunne bære det. I 3 dage røvede og plyndrede de, så meget var der. Den 4. dag samledes de i Berakadalen. Der priste de Herren, og derfor kaldte de stedet Berakadalen, og det hedder det den dag i dag. Med Josafat i spidsen vendte alle judæerne og Jerusalems indbyggere tilbage til Jerusalem under festglæde, for Herren havde bragt dem glæde over deres fjender. Med harper og sitere og trompeter kom de til Jerusalem, til Herrens tempel. Og Guds rædsel kom over alle riger og lande, da de hørte, at Herren havde ført krig mod Israels fjender. Så havde Josafats rige ro, og hans Gud skaffede ham fred til alle sider.
Lad os bede sammen. Gud, nu beder vi om, at vi må høre, hvad du ved os. Vil du åbne ører og hjerter, så vi kan høre dit ord? Ja, Gud, vil du sætte os lige præcis der, hvor vi hører, hvad du vil. Amen. Se, det er jo en længere historie om kong Josafat her, og det her er jo bare en lille del af det. Men hvilken beretning? Altså, tænk sig at gå i krig med et lovsangskor og alligevel vinde, ikke? Josafat, det er ikke så tit, vi hører om kong Josafat. Han står i skyggen af de store konger, Saul og David og Salomo. Og så kan man sige, krønikebøgerne, hvor det står det her kapitel, altså det er måske heller ikke lige første valget for den personlige andagt. For hvad er det egentlig? Hvad er det egentlig, der er evangeliet i en tekst som den her? Hvad er evighedsperspektivet i at læse en beretning om en krig, der bliver vundet med et lovsangskor? Så det er det ene spørgsmål, som vi skal prøve at kigge på i dag. Hvad er evangeliet? Så skal vi kigge på, hvad er det egentlig Josafat, han kan lære os nu. Så, hvad skal man sige, den dagsorden, der bliver for det, jeg vil i dag, det er, at jeg vil lige prøve først at rise historien lidt op for Josafat, hvor han er, og hvad det er for en tid, han regerer i. Og så vil jeg prøve at spørge, hvad kan vi lære af Josafat, og så til sidst, prøve at sætte en sløjfe på med at spørge, hvad er det, der er evangeliet i det? Sidste søndag, der slap i kong Salomo. Og det er faktisk, Josafat, han følger ikke lige efter Salomo, men jeg vil alligevel lige træde tilbage til hvor Salomo, han slipper magten, inden vi kommer til Josafat. For det har lidt betydning for, hvad er det for noget, Josafat, han er konge over her? Salomo, han dør i omkring år 930 før Kristus. Og så går der sådan en 60 år eller sådan noget, før Josafat, han bliver konge. Og hvad er der sket i mellemtiden? Ja, der er faktisk sket en hel del. For da Salomo, han dør, ja, så arver hans søn Rehabeam tronen, sådan som skik var. Men der sker også noget andet, for mens Salomo, han var konge, der havde Jeroboam, som var i tjeneste hos kong Salomo, han havde på et tidspunkt forsøgt oprør mod kongen, men var flygtet. Det var mislykkedes, det her oprør, så han flygtet til Egypten. Og da han så nu hører, at Salomo er død, så vender han tilbage. Han, altså Jeroboam og Israels folk, de går til den nye konge, Rehabeam, og spørger, hvordan han vil lede sit folk. Hvad for en konge vil du være? De siger sådan her, at din far lagde et tungt åg på os. Hvis du letter det trællearbejde og det tunge åg, som din far lagde på os, vil vi tjene dig. Så en klar opfordring til at løsne grebet lidt om folket. Og hvad siger kongen så til det? Jo, han starter med at udbede sig lidt betænkningstid. Han beder om 3 dage, før han kan komme med et svar. De 3 dage, dem bruger han på at søge råd. Først så går han til de gamle, som der står, altså de gamle embedsmænd, dem som havde været i hans fars tjeneste, i kong Salomos tjeneste. De står på en eller anden måde som en garant for det bestående, for erfaringen, for dem, der fulgte Gud, fordi det var det, som Salomo havde gjort. Og hvad siger de? Ja, de råder ham til at lette det åg, som hans far havde lagt på folket. De råder ham til at lette grebet, løsne grebet om folket, og blive altså en mildere konge. Det kunne han have gjort. Han går også til de unge embedsmænd, dem han selv skulle have i sin tjeneste, som han selv var vokset op med, osv., og rådfører sig med dem. Og de giver ham præcis det modsatte råd. De råder ham til at stramme grebet om folket. Og det vælger han faktisk at lytte til. Han siger sådan her: har min far tugtet jer med svøber, vil jeg tugte jer med skorpioner. Svøber havde piske ikke været slemt nok, så bliver det værre nu med skorpioner. Så den beslutning, det får folket til at vende sig imod ham, og han flygter til Jerusalem. Her så forsøger han at mobilisere de to stammer, som boede der, til krig imod Jeroboam. Men folket, de to stammer, Benjamin og Judas stammer, som bor i området omkring Jerusalem, de får et profetisk ord om, at fjendskabet mellem de to kongekandidater, så at sige, at det er en del af Guds plan. Og derfor går de imod kongen, siger nej til den plan. Og udfaldet af det her, det bliver, at Israels rige, ja, det bliver delt i to på det her tidspunkt, altså lige kort efter kong Salomo. Vi får Nordriget, som vi taler om, med Jeroboam som konge, altså den gamle oprører, med Samaria som hovedstad, og med en befolkning, der består af 10 ud af Israels 12 stammer. Så får vi Juda-rige med Rehabeam, altså Salomos søn, som konge, med Jerusalem som hovedstad, og med kun 2 stammer som befolkningen. Ikke desto mindre, så er det jo Davids trone, vi har i Jerusalem. Det er arven fra Saul og David og Salomo, der føres videre i det lille Juda-rige i Jerusalem. Og det er altså her, at Josafat han bliver konge senere. Nordriget, det bliver hurtigt præget af afgudsdyrkelse. De kan ikke komme til Jerusalem og søge Herren i templet. Så de må finde på noget andet. Jeroboam, der er konge, han er en handlingsmand. Han får hurtigt bygget 2 guldkalve, som de kan bede til. Og pludselig så løber det løbs, der opstår Baal-templer, der bliver opstillet af Asherah-pæle og så videre. Alle mulige former for afgudsdyrkelse. De vender sig bort fra Herren. I løbet af ret kort tid, så fører den her vende sig bort fra Gud. Det fører til, at Nordriget det falder, det bliver overtaget af andre. Og så hører man sådan set ikke så meget mere om dem, og dem skal vi heller ikke bruge mere tid på nu. Så for lad os kigge på Juda-rige, hvad der så sker der. Ja, umiddelbart, så får riget stor fremgang. En del præster og levitter, de flygter nemlig fra Jeroboams afgudsdyrkelse i nord til Jerusalem. De flygter for at kunne dyrke Herren, for at søge Gud i templet. Det var med til at styrke Juda rige, det var med til at styrke Rehabeams magt som konge. Umiddelbart. Men kongen, han er ikke meget anderledes end så mange andre konger før ham. For på et eller andet tidspunkt, så svigter han Gud. Så vender han Gud ryggen, men vender alligevel tilbage til Gud, når det bliver for trangt for ham, når problemerne opstår, så ved han godt, hvor det er, han skal søge hjælp. Gud han skåner kong Rehabeam, og han får lov at være konge i en del år. Efter ham så følger hans søn som konge, en gudfrygtig mand, som der står, som får succes. Det lykkes ham at skabe fred i og omkring landet. Og endnu en konge kommer til, hans søn Asa, han lagde også godt ud som konge. Han fik ryddet noget op i den afgudstyrkelse, der også var opstået i Judarige. Han lod Gud vinde krigene for sig. Men han ender med kong Asa, som han hedder, at blive hovmodig og bliver straffet af Gud med krig ind til sin dødsdag. Og så er vi fremme ved kong Josafat, de her cirka 60 år senere. Kong Josafat, han overtager altså fra sin far et rige i krig, som Guds straf. Og hvad er kong Josafat så for en? Ja, på mange måder, så er der ikke så meget nyt at sige om kong Josafat. Han ligner rigtig meget de konger, vi har hørt om. Han fulgte i sin fædres fodspor. Han gjorde, hvad der var godt i Herrens øjne, læser vi om ham, sådan som vi har læst om andre konger. Han søgte Guds råd. Han lod Gud være den, der skulle udkæmpe krigene, og han vandt dem og fik succes, sådan som vi lige har læst. Tænk sig, at de plyndrede i 3 dage. Det er altså noget af et slag, de har vundet her. Desværre så går det på et tidspunkt senere end det her kong Josafat, som så mange andre konger før ham. Han bliver hovmodig. Han prøver at handle uden Gud, og det bliver han straffet for. Det, som jeg vil slå ned på nu, det er sådan en beretning, som den vi har her med krigen mod ammonitterne og moabitterne, hvor han faktisk vælger at lytte til Gud. Hvor han lader Gud være den, der handler, og hvor han får succes på grund af det. Krønikebøgerne her, det er en historisk beretning om en tid i Israels historie. Men det er ikke historieskrivningen, der sådan set er formålet med krønikebøgerne. For det, som er omdrejningspunktet i krønikebøgerne, i modsætning til eksempelvis kongebøgerne, det er, hvor kongebøgerne, det er mere historieskrivning, så har krønikebøgerne et andet sigte, hvor det handler om at se på, hvad det er, Gud siger ind i historien, hvordan Gud handler. Der er et helt, helt andet formål med den skrivning. Hvad er det så, Josafat bruger Gud til, og hvad er det, Gud gør ind i den her beretning? Josafat, han handler egentlig efter sådan et meget simpelt mønster, når han står over for, i det her tilfælde, en stor krig, eller et angreb, der er på vej. Han søger Gud. Han beder Gud om råd. Han stiller sig op foran folket. Han samler folket endda. Stiller sig op foran folket og beder Gud om hjælp. Så lytter han til Gud dernæst. Der er en profet, der træder frem i forsamlingen med svaret på Josafats bøn. Det lytter Josafat til, og sidst så handler han efter Guds ord og vilje. Det er sådan set et ret enkelt og klart mønster, som Josafat han handler efter her. Og se, nu har vi hørt om en række konger, både Josafat og nogle af mange af dem, der før ham, der når de lyttede til Gud, så fik de succes. Det gik dem skidt, de led nederlag og tab, når de ikke lyttede til Gud. Og nu skal vi passe på, for vi skal ikke sætte lighedstegn mellem vores gudstyrkelse og vores succes, eller omvendt manglende gudstyrkelse og nederlag. Det er ikke sådan, det hænger sammen. Og jeg tror heller ikke, det er sådan, det hang sammen for Josafat nødvendigvis. Han lod sig lede af Gud. Han lod Gud træffe beslutningerne, påvirke beslutningerne. Men succesen var ikke afhængig af Josafats gudstyrkelse. Og sådan er det heller ikke for os. Vi får ikke succes på grund af vores gudstyrkelse, eller nederlag på grund af det manglende gudstyrkelse. Men, og nu får jeg næsten konklusionen, eller i hvert fald noget af en af konklusionerne i det her. Jeg tror, vi kan påvirke nogle ting i vores liv ved at lytte til Guds råd i de beslutninger, vi træffer, og i de ting, vi gør. Jeg tror, vi kan påvirke nogle ting i vores liv ved at lytte til Gud. Så lad os prøve at søge Gud. Lad os prøve at følge Josafats opskrift med at søge Gud, lytte til Gud og følge hans råd. Og det der med at søge Gud, er det ikke næsten enhver kristens dårlige samvittighed? Er det ikke noget af det, vi hele tiden siger til os selv? Det skal vi også bruge mere tid på. Jeg skal bruge mere tid sammen med Gud. Men hvornår er det, at vi søger Gud nok? Hvordan skal vi være sammen med Gud? Hvordan skal vi opsøge ham? Skal vi bede mere? Skal vi læse mere i Bibelen? Eller hvad er det, vi skal gøre? Skal vi overhovedet gøre mere? Ja, måske skal vi gøre mere. Men det kan også godt være, at det er noget andet, vi skal gøre i vores gudstyrkelse. Måske er det på en anden måde, vi skal søge at være sammen med Gud, end lige frem og stræbe efter at få læst mere i Bibelen, få bedt mere og alt sådan noget der, som bare bliver til dårlig samvittighed. Jeg er ikke sikker på, at vi alle sammen skal holde 2 timers bedestund eller bibelstudie hver dag. Mange af os vil komme til at forsømme noget andet, som også skulle være gjort. Men mindre kan gøre det. Det der pointen, det er, jeg tror, det er vigtigt med den daglige kontakt til Gud. Og det er gennem bibellæsning. Det er i bønnen. Det kan være andre steder, vi møder Gud. Det kan være i sangen. Det kan være i gudstjenesten, i prædiken. I hverdagen, når vi går på gaden. Og så kan det ikke undgå at påvirke vores livsførelse, hvis vi vælger at være sammen med Gud. Jeg tænker det der med at være sammen med Gud og lade sig påvirke af ham. Jeg tænker det lidt som at være på en arbejdsplads. Eller i en familie, eller måske meget tydeligt på en efterskole. Hvor der er en gensidig påvirkning mellem kolleger, familiemedlemmer, elever osv. På et eller andet tidspunkt, når man er meget sammen med de samme mennesker, så opdager man, at man har de samme vaner som kollegerne, eller de andre på skolen, eller hvor man nu er. Man bruger de samme udtryk. Man taler på samme måde. Man går sikkert i nogen grad ens klædt. Og man nærmer sig måske den samme dialekt. Jeg kan huske fra, før jeg startede med at læse teologi for omtrent 100 år siden, der sejlede jeg på Søværnets inspektionsskibe. Og det var sådan, når vi mødtes, vi var afsted 2 måneder ad gangen cirka, og så havde vi fri i 2 måneder. Og når vi så mødtes i lufthavnen og skulle afsted igen, så var vi jo 60 forskellige steder. Vi var 60 mennesker, der skulle afsted. Men efter en uges tid, ja, så var der sket den her sammensmeltning. Så talte vi ens. Selvfølgelig var der noget fagsprog i det og sådan noget, men dialekterne, og det var meget tydeligt, dialekterne var sådan udjævnet efterhånden. Der var der nogen, der ikke kunne helt lægge det fra sig, men vi nærmede os hinanden. Vi kunne ikke undgå at påvirke hinanden. Og vi kan ikke undgå at blive påvirket af Gud, hvis vi vælger at være sammen med ham. Hvor skal vi så søge ham? Ja, det skal vi der, hvor det passer os. En ting er bibellæsningen. Og bibellæsning, det er sådan et... Der findes utallige sammenligninger af det at læse Bibelen med at indtage føde. Og jeg har læst et sted en, der taler om, at når vi læser i skriften, når vi læser i Bibelen, optager den i os, ja, så sker der et stofskifte. Så finder der et stofskifte sted, er der en, der har udtalt en gang. Og så er det sådan egentlig ret interessant, synes jeg, at der skal ske det her stofskifte i os. Josafat, han trådte frem og bad til Gud. Han søgte Gud. Og vi skal finde vores måde at søge Gud. Det var den ene del. Josafat, han fik svar. Og det er så den anden del. Hvad sker der, når vi råber til Gud? Om det er i lovsang, eller om det er i tilbedelse, om det er i afmagt, om det er et råb om hjælp, eller hvor vi er i livet. Hvad sker der? Får vi svar på samme måde som Josafat? Får vi overhovedet svar? Jeg vil sige, det var nemt for Josafat. Der stod tilfældigvis en profet blandt folket, som trådte frem. Og det er ikke fordi, jeg siger, at det ikke sker i dag. Det tror jeg, det gør. Men jeg tror også, at Gud han taler til os på alle mulige andre måder. Og jeg tror, det gør, han taler til os rigtig, rigtig ofte på mange andre måder, end ligefrem profeter, der træder frem foran os. Vi skal bare finde ud af, hvornår det er, Gud taler til os. Hvordan er det, vi hører ham? Og der tror jeg, at samværet med Gud kan hjælpe os til at høre ham. Jeg tror, vi skal, når vi lader det her stofskifte ske, så tror jeg, vi bliver bedre til at lytte til Gud. Og til at skelne mellem, hvad der er Gud og ikke Gud. Når jeg kigger tilbage, så kan jeg se masser af eksempler på, at Gud på en eller anden måde har grebet ind i mit liv, eller i livet i mennesker omkring mig, eller at vi har truffet beslutninger, som på en eller anden måde var i overensstemmelse med Guds vilje, eller det modsatte for den sags skyld. Men jeg kan også se nogle eksempler på, og de er færre, jeg kan se eksempler på, at Gud har talt direkte til mig eller mennesker, jeg kender. Og hvor skal vi hen? Jo, Gud han taler til os, det er jeg ikke i tvivl om. Men ikke nødvendigvis så tydeligt, som vi læser i Bibelen, gennem profeter, som i det her tilfælde, i drømme, eller med engle, der kommer direkte, eller talende æsler, for den sags skyld, hvor om end det kunne være sjovt at møde sådan en fætter. Det tror jeg også, han gør. Jeg tror, mennesker møder engle, jeg tror, mennesker møder profeter, jeg tror, mennesker møder Gud i drømme. Æslen er jeg mere i tvivl om, hvor ofte det sker. Men jeg tror også, at han møder os mange andre steder. Og desværre så tror jeg, at vi er for gode til at lede efter de storslåede oplevelser med Gud. De storslåede åbenbaringer. Jeg tror ikke, vi skal gå og kigge efter skriften på væggen. Eller andre åbenbaringer, profeter osv. For så er det ikke sikkert, at vi møder Gud. Nej, jeg tror, vi skal starte med at søge Gud der, hvor vi ved, at han er. Der, hvor vi ved, vi kan finde ham. Og det er for eksempel i Bibelen, og det er i bønnen. Så skal vi lære ham at kende. Og når vi kender Gud, ja, så tror jeg, at vi bliver bedre til at skelne hans stemme. Når vi så hører noget fra Gud, ser noget fra Gud osv., hvordan er det så, vi vitterlig ved, at det er Gud, der taler til os? Hvordan kan vi skelne mellem, hvad der er Guds vilje og vores egne drømme og ønsker? Hvem synes ikke, det kunne være dejligt at vinde i lotto osv.? Og blive millionærer. Men er det Guds vilje, eller er det vores egen drømme? Kan vi overhovedet skelne imellem det? Ja, vi kan prøve, synes jeg. Vi kan prøve at lære at skelne mellem, hvad der er Guds ord, Guds vilje til os, og hvad vi selv ønsker og drømmer om. Bill Hybels har man mange meninger om. Nu tidligere præst og kirkeleder i USA. Jeg ved, der er delte meninger om ham, men han har skrevet jo et utal af bøger om. Og en af de ting, han har skrevet, det er sådan en ganske kort vejledning til, hvordan man i hvert fald kan prøve at se, om en eller anden tilskyndelse, eller en drøm, eller et ord, man har hørt, eller hvad det nu er, om det vitterlig er Guds vilje. Han opstiller sådan fem filtre, man kan prøve det af på, når man hører noget eller oplever noget. Og de kan måske være meget nyttige at bruge. Så det første, det er at prøve, hvis man hører noget fra Gud, eller som man tror er fra Gud, så er det første at spørge sig selv, og spørge Gud, om det virkelig kan være fra Gud. Det vi hører eller bliver tilskyndet til at gøre, stemmer det overens med den Gud, vi ellers kender? Ja, hvad er det for en Gud, jeg kender? Ja, det er jo en kærlig Gud, det er en retfærdig Gud, det er en almægtig Gud, og så videre, andre ord kunne sættes på. Stemmer det virkelig overens med den Gud, jeg kender? Det, som jeg føler mig tilskyndet til at gøre nu. Spørg Gud selvfølgelig, om det er hans vilje. Det andet filter, det er at spørge, om det overhovedet er bibelsk, det som vi oplever. Siger Bibelen noget om, hvordan vi skal handle i en eller anden given situation, som vi står i? Og det er egentlig næsten ret enkelt at få svar på, for vi kan jo bare se til Jesus og spørge, what would Jesus do? Hvad gør Jesus, når han står i forskellige situationer? Nu står jeg i en situation. Hvad vil Jesus gøre, spørger vi. Det kan godt være, at han ikke lige har oplevet præcis, om han skulle købe lottokuponer eller ej. Men vi kan få en indikator på det. Et andet sted i Bibelen, det er at prøve at læse i Galaterbrevet, hvor vi læser om åndens frugter i kapitel 5. Jeg prøver lige at nævne lidt af det her. Der står, åndens frugt, ja, det er kærlighed, det er glæde, det er fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og beherskelse. Og der står også det modsatte af åndens frugter, hvordan vi i hvert fald ikke skal agere. Det kan også være en indikator på, om det er bibelsk, den beslutning, vi står overfor, og den tilskyndelse, vi har fået. Det tredje filter, det er at spørge, er det klogt at gøre sådan, som jeg oplever en tilskyndelse til at gøre? På fredag, så er der lidt over en halv milliard i Eurojackpot. Er det klogt at hæve hele opsparingen og købe lottokuponer for hele beduljen? Nej, det er det nok ikke. Og det kan man sige, det er ikke det bibelske svar, men det er almindelig sund fornuft ind i det her. Det fjerde filter, det er, om det er i overensstemmelse med mig selv, det jeg bliver tilskyndet til at gøre. Bill Hybels, han nævner i den her bog et eksempel på en mand, der efter en gudstjeneste kommer til ham, altså til Bill Hybels, mens han var præst, og siger, at han var blevet berørt af et stykke musik i gudstjenesten, og nu vil han gå ind i musikbranchen, i stedet for at være børsmaler. Og efter noget snakken frem og tilbage, så finder de ud af, at han har nok ikke den store musikalske erfaring. Han har ikke nogen musikalske evner. Han synger knap nok under bruseren. Og i virkeligheden så finder de frem til, at måske skulle han bare nøjes med at lade sig røre af et stykke musik, og så blive ved det, han er god til, og som passer til ham. Og sidst, så er det altid en god idé at tale med andre. Tal med andre kristne. Tal med familien, ægtefællen, kæresten, hvor man nu er. Be om Guds vejledning yderligere til, om det nu kan være Guds vilje, vi har hørt. Tag det med i menigheden her. Be sammen over det. Tal med en sjælesørger, en mentor, og be. Se, sådan fem filtre kan det være meget godt at tage et måske Guds ord igennem. Og det er jo selvfølgelig ingen garanti for at finde ud af, om det så også er rigtigt. Det korte af det lange, det er, vi skal øve os i at vurdere, hvad det er, vi oplever inde i os selv, hvad det er, vi hører. Som Guds vilje. Er det overhovedet Guds ord og vilje, vi hører? Josafat, han søgte Gud, og han lyttede til Gud. Og så handlede han på Guds ord. Han gik i krig med et lovsangskor, hvor vanvittigt det end kan lyde. Og så kan man sige, hvordan skal vi handle på Guds ord? Ja, er det ikke næsten det, jeg lige har stået advaret imod, at kaste sig hovedkuls ud i og handle på noget, som vi umiddelbart tror er fra Gud? Selvfølgelig skal vi handle på Guds ord, når det er Guds ord. Og jeg er ikke i tvivl om, at det var en sand profet, der talte til Josafat i det her tilfælde. Pointen er, at vi skal være varsomme, når vi får en tilskyndelse til at gøre et eller andet, til at lægge vores liv om, til at handle på en bestemt måde. Så skal vi være varsomme med at sige, at det er bestemt Guds vilje. For der er så meget, der kan støje og stå i vejen. Selvfølgelig skal vi lytte til Gud. Det er jo det, det handler om. Det er jo det, der er pointen. Og så nærmer vi os det, som egentlig er svært ved sådan en beretning som den her om Josafat. For hvad er det, der er evangeliet her i? Hvor i er evighedsperspektivet i den her beretning? Før vi kaster os ud i at gå i krig med et lovsangskor, hvad er det så, vi skal gøre? Er der noget andet, vi skal gøre? Ja, det tror jeg, der er. Jeg tror, at vi først og fremmest skal stille os, så vi kan høre Gud. Vi skal søge en position, hvor vi møder Gud, hvor vi kan være i dialog med Gud, hvor vi kan dele liv med ham. Vi skal stille os, så vi kan gribe den hånd, Gud han rækker ud til os, fordi han vil være sammen med os og føre os hjem til sig. Vi skal tage imod den invitation, som Guds udstrakte hånd er, og vi skal gå ind i den relation med Gud, som han har skabt os til, og som han ønsker, at vi skal være i. Eller sagt på en helt anden måde, vi skal tage imod Jesus. Vi skal tage imod Jesus som vores frelser. Og så kan vi stille os til rådighed for Gud. Og så kan vi handle på Guds ord. Josafat og flere konger med ham og før ham, ja, de stillede sig i en position, hvor de kunne møde Gud. De søgte Gud som det første. Så lyttede de til ham. Og så handlede de på Guds råd. Amen. Lad os bede. Gud, tak for en beretning om, hvordan du handler i kong Josafats liv. Tak, at du også vil gribe ind i vores liv, retlede og vejlede os, handle for os, med os. Gud, vi beder dig om, at vi må øve os i at lytte til dig. Vi beder dig om, at vi må lære at høre dit ord, høre din stemme og skelne mellem, hvornår det er dig, og hvornår det ikke er dig, der taler til os. Men Gud, først og fremmest, så beder jeg om, at du vil hjælpe os til at tage imod din invitation. Hjælp os til at tage imod Jesus, og til at være i familie og i relation med dig. Det beder jeg dig om i dit eget navn. Amen.